بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala Yasin surasini 55. ayetide cennetke hüküm itilingen mahşergahtan name-i amalları on kulden birilip cennetke hüküm itilingen şahslarını cennetteki buladigan haletlerini Allah subhanahu wa ta'ala haber verdi. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. أصحاب الجنة لر جنة إجلر دب نام ألغم شخصلر بغنجي كندا منا قيامت كنو بولب محشرگاهتا أقصاب كتاب أدا إتلنجن ننكيين بلر إند بر شغل دا درلر كي شغل دن مراد إند mashg'ullik, biror bir narsa ko'ngillarini egarlab olgan emas, bir shug'uldalarki fakihun, ko'ngillari ochiq bo'ladigan, shod bo'ladigan, xursandchilik bo'ladigan holatdalar. Mana shu bularni shug'ullari, ko'ngillaridagi bo'lgan shodlik, xursandchilik, ne'mat bularga mana shug'ul mashg'ulotlari shunaqa bir ne'mat bo'ladi deb Parvardigor xabar beradi. Hum va azvajuhum fi zilalin alal araiki muttakiun. Ashabul jannatlar va hamda ularning azvojlari, ayollari fi zilalin alal araiki muttakiun. Quyosh tushmaydigan nihoyatda ser soya bo'lgan soyalar ostida karavotlar, ya'ni surilar deb nomlanadi, sarir deb mana bayon qilinyapti. Sarirlarga, surilarga suyangan holatda orom olib turishadilar. Lahum fiha fakihatun va lahum ma yad'un. Ular uchun jannatda fakiha, ko'ngillarini ochadigan turli xil mevalar bor. Valahum ma yad'un. Ular uchun nimaniki xohlasalar, nimani da'vo qiladigan bo'lsalar, mana shu holat bularga mana nasib bo'ladi. Holi hayotida podshohga nasib bo'lmagan narsa ahli jannatlarga, ashabul jannatlarga nasib bo'ladi. Chunki inson holi hayotida olamni mamlakatiga podsho bo'ladigan bo'lsa, ko'ngli ishtaha qilib qolgan paytda, yoz paytlarida mana qishda saqlanadigan totlik mevalarni topa olmaydi. Qishda turgan paytda yozda bo'ladigan totlik, ko'ngilochar fokiha mevalarni topa olmaydi. Agar o'zida bir ko'ngli g'ashli bo'ladigan bo'lsa, mana shuni ketkizadigan biror bir dori darmon agar ehtiyojida bo'ladigan bo'lsa, mana shuni podsholik darajasidagi bo'lgan shaxslar ham topa olmaydi. Lekin ashabul jannatlarga shunaqa bir katta marhamat, podsholarnikidan ko'ra yuksakroq bo'lgan, ulkanroq bo'lgan mana marhamatlarni Alloh va'da qilib xabar beradiki, lahum fiha fakihatun. Ular uchun jannatda turli xil qishda bo'ladigan, yozda bo'ladigan har xil, har navdagi bo'lgan fokihalar, mevalar bo'ladi. Walahum ma yad'un. Ular uchun nimani da'vo qilsalar, nimani ko'ngillari xohlaydigan bo'lsa, nimaga intiladigan bo'lsalar, har bir mana shu ko'ngillari ishtaha qilib xohlab qolgan narsa bularga mana nasib bo'ladi. Salamun qawlan mir robbir rahim. Yana mana shu katta marhamat, ulkan ne'matlardan tashqari ularga Alloh subhanahu va taolo tarafindan salom kalimalari bularga aytilib turiladi. Salamun qawlan mir robbir rahim. Rahimdil bo'lgan, mehribon bo'lgan olamni Parvardigori tarafindan mana shu ashabul jannatlarga salom bo'ladi. Ya'ni ularga Allohning salomini aytib yetkazib turiladi malaikalar tarafindan. Salamun alaykum tibtum fadkhuluha xolidin deb mana boshqa oyatlarda o'tdi. Kutib olishar edi. Sizlarga Allohning salomi bo'lsin. Sizlar hali hayotingizni shariatga muvofiq pokizalik bilan o'tkazgan edingiz. Endi mana shu yerga jannatga doim bo'lgan holatda mana marhamat kiringlar deb ularga aytilar edi. Bu hozirgi mana 58-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo xabar beradiki, shuncha ne'matlardan keyin bularga yana salamun qawlan mir robbir rahim. Rahimdil bo'lgan, olamni tarbiyat kunandasi bo'lgan Parvardigordan bularga salom bo'lsin. Allohning salomi bo'lib turadi mana. Hamisha salom aytilib turiladi deb mana Parvardigor xabar beradi. 59-chi oyatda endi bu 59-chi oyatdan boshlab ashabun norlar, hali hayotlarida amal qilmagan shaxslar, hali hayotlarida mu'min musulmonlar bilan birga yashab, bir dasturxonda o'tirib, bir xonada umrlarini o'tkazib, lekin mu'minlar qilgan vazifani, musulmonlar qilayotgan ibodatni qilmasdan oxiratga borgan, hali hayotlarini iymonsizlik bilan o'tkazgan shaxslarni bu mahshargohdagi hollarini Alloh xabar beradi. Vantazul yawma ayyuhal mujrimun. Alloh subhanahu va taolo mana shu qiyomat kunida hamma Allohning huzuriga jamlangan paytda, to'plangan paytda وَامْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. Ey isyankarlar, ey cinayetkarlar, imansız, amalsız, ahiretke kak kuruk gelgen şahslar, indi sizler mu'minlerden başka tarafı ötüyler, mu'minler bilen bir safte tura almesler deyip Allah subhanehu ve teala buyuradı. Çünkü ular oxiratda mana mahshargohda turishgan paytlarida otalari, onalari bilan, qavmi qarindoshlari bilan bir joyga to'planib turishgan paytda go'yo oxirat maydonini ham bu dunyodagi maydondek deb hisoblab, bu dunyoda bir hovlida, bir xonadonda katta bo'lib, ulg'ayib o'sgan edik. Endi oxiratda mana shu narsa bizga kar kelsa kerak deb mana shunday turishgan paytda Alloh subhanahu va taolo bularni mu'minlar safidan ajratib, alohida bir safga turg'izib qo'yishligini mana xabar beradi. Vamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Al-yawma kalimasi endi qiyomat kunini ajoyib bir holat ekanligini, bugungi kun bu e'tiborli, bu avvalgi hali hayotingizdagi kunlarning birortasiga o'xshamaydi. Hali hayotingizdagi kunlarda insonlar bir-birlariga namoz o'qimasa ham farzandim ekan deb shafqat qilib yoniga olib bir dasturxonda mehr oqibat qilib o'tirishgan bo'lsalar, lekin oxiratda bunaqa mehr shafqat ishlamaydi. Bugungi kun al-yawm qiyomat kunida endi mu'minlar safidan sizlar alohida bo'lib bu yoqqa o'tinglar deb Alloh subhanahu va taolo mu'minlardan ajratib qo'yishligini xabar beryapti. Alam a'had ilaykum ya bani adama alla ta'budu ash-shayton innahu lakum aduvvun mubin. 60-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo masxara kalimasi bilan ey odam bolasi deb xitob qilib bayon qilyapti. Odam bolasi deganda bir tanbih, ogohlantiruv ham bor. Chunki odam alayhissalomni birinchi jannatdan mahrum qilgan iblis alayhillana shayton edi. Mana shu shaytonni Alloh subhanahu va taolo Qur'on azim ishanda qanaqa ekanligini tanitib, insoniyatni dushmani ekanligini bildirib, payg'ambar alayhissalomning sunnatlari bilan mana hammasini xabar berilgan edi. Alloh subhanahu va taolo oxiratga mana shu shaytonga itoat qilib, shaytonga ibodat qilib, iymonsiz, e'tiqodsiz oxiratga borib qolgan shaxslarga ey odam bolasi, otangizga mana shu dushmanlik qilgan shaytonga siz dushman tutmasdan ibodat qilib keldingizmi deb Alloh savol qilar ekan. Alam a'had ilaykum ya bani adama alla ta'budu ash-shayton. Ey odam farzandi, payg'ambarlar tillarida sizlarga yuborgan kitobimda, Qur'onda men sizlarga buyurmaganmidim? Shaytonga ibodat qilmang deb buyurmaganmidim? Otangizni, Odam alayhissalomni jannatdan quvg'in bo'lishliklariga sabab bo'lgan asl dushman bo'lgan shaytonni dushman tuting, bunga ibodat qilmang deb buyurmaganmidim? Innahu lakum aduvvun mubin. Bu shayton otangizga vafo qilmadi, dushmanlik qildi. Otangiz Odam alayhissalomni mana jannatdan chiqarishlikka jonini boricha sa'y harakat qilib jannatdan chiqardi. Bu mana shu iblis sizlarga ham dushman, otangizga dushman bo'lgan narsa albatta uning zurriyatlariga ham mana dushman bo'ladi. Adovati ochiq bo'lgan dushman sizlarga deb men aytmaganmidim? Ibodat qilmang demaganmidim? Ey odam bolasi deb Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida mana xitob qilar ekan. Va ni'buduni hada siratun mustaqim. Menga ibodat qiling, faqat meni o'zimga itoat qiling demaganmidim? Hada siratun mustaqim. Sizlarga islom yo'lini yuborib, Qur'onni yuborib, hayotingiz uchun dusturul amal bo'lgan kalomimni yuborib, mana shu meni nihoyatda to'g'ri yo'lim, jannatga olib boradigan, meni rizoyimga olib boradigan sirotal mustaqim deb aytib tushuntirib qo'ymaganmidim deb Alloh subhanahu va taolo xitob qiladi. Balaqad adalla minkum jibillan kathira afalam takunu taqilun. Walaqad adalla minkum jibillan kathira. Sizlardan ey odam farzandi, bu iblis alayhillana ko'p avlodlarni, ko'p sulolalarni adashtirib yubordi-ku axir. Juda ham ko'plarini adashtirib yubordi. Afalam takunu taqilun. Aqllaringizni ishlatmadilaringizmi deb Alloh subhanahu va taolo savol qiladi. Agar bir avlod, bir sulola shaytonga ibodat qiladigan bo'lsa, endi mana shu avlodni ildizi qirqildi. Kelajak avlodlar ham mana shu avvalgi shaytonga ibodat qilib, shaytonga itoat qilib o'tgan ota-bobolar izidan yuradigan bo'lsa, endi mana shulardan keyingi keladigan avlod jibillan kathira deb Alloh xabar beradi. 300 yilgi avlodlar mana shu shaytonning izidan boradigan avlodlar bo'lib o'sib chiqadi. Chunki bir sulola adashgan bo'lsa, bizning otamiz namoz o'qibdimi, onamiz namoz o'qibdimi, ular shunaqa bir sunnat nima, farz nima bilibdimi, biz bilib nima bo'lar edik deb turib, ana shularni izidan ketib, shaytonga ibodat qilib o'tadilar. Qachonki bir aqllari ishlaydigan, Allohning hidoyati tarafga intiladigan avlod 500 yil yoyinki 1000 yildan keyin 10 asrdan keyin chiqib bir o'zini o'nglab bu sulolani, ildizini boshqatdan tozalab hayotga yangi bir pokiza islomiy hayotni tatbiq qilmagungacha shaytonni ana shu avvalga adashtirganini ta'siri kelajak avlodlarga ta'sir qilib boradi. Kelajak avlodlarni izdan chiqib zalolatda bo'lib noto'g'ri hayot kechirishligi ana shu birinchi o'rinda kim shaytonga ergashgan bo'lsa, shaytonga itoat qilgan bo'lsa, mana shular sabab bo'ladilar. Mana shu birinchi o'rinda noto'g'ri yo'lni tanlab kelajak avlodlariga noto'g'ri yo'lni qoldirgan otalar, noto'g'ri yo'lni qoldirgan onalar albatta endi kelajak avlodning jinoyatidan bir qismini gardanlarga olib boradilar. Chunki noto'g'ri yo'lni, zalolat yo'lini, shaytonga ergashishlik yo'lini oilalarida, sulolalarida mana shular sunnat qilib, yo'l qilib ko'rsatib berdilar. Ana shuning uchun kelajak avlodning jinoyatidan zarracha yengillashtirib qo'yilmaydi, lekin avvalgi shunaqa noto'g'ri yo'lni tutib shaytonga itoat qilganlarni mana yani gardanlariga kelajak avlodlarning jinoyatidan bir qismini yuklab qo'yiladi. Lekin kelajak avlodning jinoyatlarini yengillashtirilmagan holatda. Mana shu o'rinda qaysi bir sulola, qaysi bir avlod, qaysi bir oilaga Alloh tavfiq, hidoyat nasib etgan bo'lsa, demak endi mana shu oilaga Allohning nuri, barakoti, baxt, saodati yog'ilibdi. Chunki bir avlod o'nglangan bo'lsa, bundan keyingi keladigan zurriyotlar, sulolalar, nabiralar, bulardan keyingi bo'ladigan avlodlar ana shu o'nglangan avlodning izidan, bularning muqaddas yo'llardan boradi. Ana endi mana shu kelajak avlodni pokiza, oliy janob dini diyonat bilan, iymon islom bilan hayotga Qur'onni tatbiq qilib, Qur'on odoblari, sunnat mana sunnatdagi bo'ladigan axloqlar bilan hayot kechirib borgan paytda birinchi o'rinda mana shu pokiza yo'lni tutib tanlab borgan, tanlab o'tib ketgan tabarruk otalar, onalarga kelajak avlodlarning qilgan ajr samaralaridan, mukofotidan bir ulushni kitobat qilib turiladi. Lekin ularning ajr samaralarini kelajak avlodnikini kamaytirilmagan holatda Alloh subhanahu va taoloni fayzi ilohiysi bilan mana yozilib turadi. Mana shu o'rinda Alloh subhanahu va taolo 62-chi oyatda xabar beradiki: "Va laqad azalla minkum jibillan katira." Sizlardan ko'p avlodlarni, ko'p nasllarni shayton adashtirib yubordi-ku.